Dobar dan, poštovani slušaoci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. Na samom početku današnje emisije čuli smo ranohrišćansku himnu Svetoj Trojici u izvođenju Jelinskog vizantijskog hora pod rukovodstvom likurga Angelopulosa i snimak uživo koji su ostvarili u Raveni 2002. godine. Nadam se da vas je ovaj napev uveo u atmosferu u kojoj ćemo provesti narednih 50 minuta i to kroz razgovor koji smo zabeležili nedavno sa doktorkom Gordanom Blagojević i pričom o njenim istraživanjima na polju vizantijske muzike koje je objedinila u okviru svoje doktorske disertacije pod nazivom Muzička reforma iz 1814. Empirijsko-narativni pristup 2017. godine. Za početak da vas upoznamo sa Gordanom Blagojević, naime, ona je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, zatim diplomirala je vizantijsku muziku u školi Atinske arhijepiskopije u Atini, a svoj drugi doktorat, o kome i govorimo danas, odbranila je 2017. godine na Odeljenju za muzikologiju Nacionalnog i Kapodistrijinog univerziteta u Atini pod mentorstvom profesora vizantijske muzikologije i pojačke umetnosti Ahileasa Haldeakisa. Od 2000. godine angažovana je kao istraživač stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, a od 2003. godine zaposlena je u Etnografskom institutu SANU. Zvanje naučnog savjetnika stekla je 2018. godine, a pomenućemo i da je bila stipendista Fondacije Aleksandar Seonazis i Fondacije za državne stipendije Republike Grčke. S obzirom na to da su joj prva profesionalna interesovanja bila vezana za oblasti etnologije i antropologije, upitali smo je da nam najpre kaže kako se obrela u svetu vizantijske muzike.
Svet muzike je svet u kome se svi na neki način nalazimo, a meni je bio veoma bitan taj susret sa vizantijskom muzikom koju sam otkrila u trećem razredu srednje škole sa 17 godina. Inače sam se i pre toga, da kažem, bavila muzikom, jer sam išla prvo u nižu muzičku, zatim u srednju muzičku školu Mokranjac, kod profesorke Ljiljane Ekmeđić, klavir. I onda prosto to neko interesovanje za crkvenu muziku me je privelo i crkvi, da kažem, prvo kroz višeglasnu horsku muziku, a u trećem razredu srednje škole ja sam bila u prvoj Beogradskoj gimnaziji i na jednom stubu našla sam oglas gde je pisalo da se pozivaju braća i sestre željni svetotačkog drevnog predanja da dođu na časove vizantijskog pojanja. A taj oglas je postavio naš prvi učitelj vizantijske muzike Vladimir Jovanović, savremeni kompozitor elektroakustične muzike koji je posvetio potpuno nesebično je sebe predao obnovi vizantijskog pojanja tog zvuka kod nas. Tako da sam se ja našla u jednoj od prvih grupa te 1992. godine. Okupili smo se u hramu Svetog Aleksandra Nevskog i na pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, jel, u staroj zgradi preko puta Patrijaršije. Tu su se odvijale probe gde smo otkrili u stvari ta grupa, jel, mladih ljudi. Uglavnom su bili studenti, ja sam bila najmlađa u grupi. Zahvaljujući Vladimiru Jovanoviću koji nam otkrio jedan svet potpuno drugačijeg zvuka i meni je bilo veliko otkrovenje da se muzika može zabeležiti na neki drugi način, da ne mora da bude petolinijski sistem niti promišljanje uopšte o muzici, znači nije sve u nekom ključu, nego se ljudi dogovore oko toga koji im je osnova odgovara, sa koje će osnove zajedno da započnu ili da pevaju, pa onda prosto vide same note saborno stoje i zavisi, muzika se gradi jedan interval u odnosu na drugi. Znači moramo da iščitavamo taj, da tumačimo niz. Tako da je meni to bilo onako fascinantno tada, kao mladom muzičaru. I prosto intervali koji nisu ceo stepen, pola stepena, nego su postoje i neke četvrtine, ja nisam to imala u svom zvučnom okruženju. Znači, prosto nije bilo prilike i instrument koji sam svirala, klavir, ima ceo stepen, pola stepena i muzika koju mi slušamo uglavnom je tempirovana, tako da ti neki zvuci koje smo tad imali priliku da čujemo od našeg učitelja, a koji nam je davao da prosto naštimujemo svoj sluh i da jeli, uđemo u taj svet vizantijske crkvene muzike, davao nam je snimke tada na kasetama svetogorskih pojaca uglavnom, zato što je njemu to bilo, da kažem, merilo vizantijske muzike i onda smo slušali, ulazili smo prosto u tu atmosferu, u taj zvučni prostor polako i onda se otkrivalo se na jedan svet pun boja. Zaista veoma šarolika muzika koja se oslanja na neka druga predanja. I taj iskorak je za mene tada u stvari bio, da kažem, odlučujući da nastavim da se bavim tim. Kasnije sam upisala studij etnologije i antropologije, gde sam i magistrirala. Terenska istraživanja sam za svoj magistarski rad radila u Kaliforniji. Onda je nastao objavljena knjiga o Srbima u Kaliforniji, obredno-religijskoj praksi i odnosu obredno-religijske prakse i etničkog identiteta. Tako da su me od uvek, da kažem, zanimala ta neka pitanja religijskog identiteta i etničkog. I zatim sam odlučila da radim doktorat na temu Srba u Grčkoj, da bih mogla ujedno da nastavim i da produbim svoje znanje iz oblasti vizantijske muzike. Tamo sam upisala školu Atinske arhijepiskopije za vizantijsku muziku. Bila sam u klasi kod profesora Konstantina Angelidisa. Tako sam i diplomirala sam 2006. godine kod njega, a paralelno sam radila i svoje terenske istraživanja iz oblasti etnologije i antropologije o Srbima u Grčkoj i o pitanjima transformacije etničkog identiteta. Tako da su se ta neka dva putovanja prožimala. Doktorirala sam iz oblasti etnologije i antropologije 2007. godine, a nastavila sam da se bavim i vizantijskom muzikom, jer ne samo teoretski, nego od početka i praktično kao pojac. Imala sam tu sreću da od 92. godine pevam u horu koji je organizovao učitelj Vladimir Jovanović, Sveti Jovan Damaskin, u ženskoj pevnici, odnosno to je ženski mali hor. Pevali smo u hramu Svetog Aleksandra Nevskog i u hramu Svetih apostola Petra i Pavla na Topčideru. A zatim, nakon mog odlaska u Atinu, u Atini su mi se isto otvorila vrata, tako da sam i tamo mogla da pevam, iako je specifičan, i o tome pišem i u svom doktoratu, drugačiji je odnos, iako je, da kažem, isto pravoslavna zemlja, ali potpuno je drugačiji odnos prema polnog identiteta, drugačiji odnos prema ženama. Žene u pernici, ja sam imala sreću da baš u komšiluku, tamo gde sam stanovala, se nalazi tihovateljnica, mali ženski manastir, da, u kojem je odveo moj profesor Kosta Angelidis, jer su tu dve njegove učenice, monahinje, živele. To je bila mala tihovateljnica u kojoj su u početku bile dve monahinje, kasnije se sestrinstvo proširilo, bilo ih je četiri. I sad one žive na Oroposu, to je jedno mesto pored Atine, uglavnom su tamo i dolaze jednom nedeljno, sredom uveče drže večernju službu i liturgiju u gradu, to je njihov misionarski posao, tako da sam ja mogla da pevam, to je ono što sam htjela da kažem. Tako da sam imala priliku da i praktično učestvujem na bogosluženjima i da pevam na grčkom jeziku, naravno, vizantijsku muziku crkvenu.
Yeah.
Prema predlogu naše gošće Gordane Blagojević, upravo smo čuli pojanje hora Tropos pod rukovodstvom Konstantina Angelidisa. Naime, bio ovo stih iz Polijeleja na rijekah ili u prevodu na rekama, zapravo kompozicija Jovana Glikasa iz prve polovine 14. veka. Doktorska disertacija Gordane Blagojević iz 2017. godine je prošle godine doživala štampano izdanje u Atini, a nadamo se da će u nekom trenutku ovo dragoceno istraživanje biti dostupno i na srpskom jeziku, a nas je zanimalo, s obzirom da je i sama odškolovana po sistemima zapadnoevropske muzike, kako bi uporedila ta i ona istraživanja koje su se ticala vizantijske muzike.
To je za mene, da kažem, bilo veliko otkrovenje. Postoje velike razlike, a opet i velike sličnosti, jer jedno i drugo je muzika i muzika kao komunikacija. Tako da u tom smislu razlike spram intervala, lestvice su različite, način zapisivanja, kao što smo rekli, vizantijska muzika ima svoj poseban sistem beleženja nota. Moramo uvek da imamo na umu da je vizantijska crkvena muzika prvenstveno crkvena muzika. Njena upotreba je bogoslužbena, ona je nastala da u stvari bude u službi reči. I ukoliko neko želi da se upozna, na primjer, danas sa vizantijskom muzikom, to može da, taj susret sebi može, jeli, da upriliči tako što će da ode u neki pravoslavni hram, gde će moći na bogosluženju da čuje vizantijsku crkvenu muziku, što je moguće i u Beogradu na nekoliko mesta, jeli, danas, u Grčkoj skoro svuda, u većini hramova, tek i manji broj ima višeglasno, jeli, pevanje. A s druge strane, moguće je preko nosača zvuka, preko gramofonskih ploča, radio emisija, stalno, jeli, u Grčkoj opet u većoj meri. Dakle, vizantijska muzika je pre svega bogoslužbena muzika i kao što je, da kažem, boginja Atina nastala tako što je izašla iz Zevsove glave, tako i simiografija vizantijske muzike izašla iz teksta. Dakle, prvi ti znaci kojima se beleži nastali su iz akcenata grčkog jezika i beleženi su samo kao podsjetnik, zato što je priroda vizantijske muzike dvostruka. Ona je pisana i usmena. Postoji jako živo usmeno predanje i to moramo stalno da imamo na umu, zato što ukoliko tumačimo vizantijsku muziku samo na osnovu rukopisa i pisanog predanja, može da dođe do nekih zastranjenja, da kažem. Jer je jako bitno to živo predanje i živa zajednica, živi jezik. I kao što je zapadna muzika ima isto svoj jezik i svoj način, jeli, komunikacije, tako i vizantijska muzika ima svoj jezik koji se tokom vremena menjao, kao i svaki jezik. Nije savremeni srpski jezik isto što i srednjevekovni srpski jezik. Svedoci smo brzih promjena našeg jezika i u posljednjih 10 godina, 20, 30. Dovoljno da uključimo, na primjer, neki snimak starih radio emisija i da čujemo kako se naglašavalo pre 50 godina. Sada imamo tu mogućnost jer imamo zvučne snimke. A iznenadili bi se verovatno kako je naš srpski jezik zvučao, na primjer, u 17. veku. Da ne kažem mnogo ranije. I kao svaki jezik ima dijalekte, tako i muzika isto. I vizantijska muzika ima svoje dijalekte, jer kad kažemo vizantijska muzika, u stvari, mi moramo da imamo na umu da je sam pojam vizantijska muzika novijeg datuma. Iako je Vizantija nešto što nas prvo asocira na neku drevnost, muzika jeste drevna, ali naziva se vizantijskom tek od samog kraja 19. veka, početkom 20. veka. Do tada se koristio samo termin crkvena muzika. To je bila crkvena muzika pravoslavnog istoka, predenjsko pojanje, crkvena muzika Romejskog carstva. I sam naziv Vizantija se pojavljuje tek u 16. veku. Sami Vizantinci nisu znali da su Vizantinci, niti su tako sebe nazivali. Dok je trajala Vizantija, nije bilo naziva Vizantija, nije bilo naziva vizantijske kulture. Ono što mi sad kažemo, ako vizantijska ikona, vizantijsko plavo, oni nisu znali. U 11. veku se nije znalo za vizantijsko plavo, da je to vizantijsko plavo. Tako ni neki vizantijski zvuk. Crkvena muzika, bogoslužbena muzika se jednostavno zvala crkvena muzika. To je bila crkvena muzika na istoku. I kada dolazi do promene naziva, znači da se nešto desilo, čim mora da se na neki način promeni, da se naglasi nešto. A šta je to? Pa od početka već 19. veka dolazi do formiranja višeglasnih horova pod uticajem zapada, i to prvenstveno u grčkoj dijaspori, znači u Beču, dolazi do formiranja horova u bogoslužbenoj muzici, višeglasni horovi. I ta moda, da kažem, taj trend se širi, dolazi i u Grčku. Imamo situaciju da krajem 19. veka ima jako puno višeglasnih horova u Atini. Tako da je onda moralo da se naglasi u stvari da je ono staro, prethodni stil, da je to je sad kako, sad kažemo crkveno, pa i ovo je u crkvi, višeglasno, znači moramo da nađemo neki naziv, to je vizantijsko. A Vizantije je ono što bi mi antropolozi rekli, je li pojam dobar za mišljenje. Dobra hrana za mišljenje je, ima svoje višeslojno značenje, i za Grk je veoma, da kažem, osetljiv prekidač, jer povezuje odmah sa drevnom prošlošću. I to je isto jedan od delova u mom doktoratu, gde sam radila istraživanje na više nivoa, jedan od višegodišnjih projekata. Pitala sam ispitanike da mi napišu prve asocijacije na reč Vizantija, vizantijsko pojanje i Carigrad. I veoma je zanimljivo, mogu se grupisati ti odgovori u odnosu i na starost, na uzrast ispitanika. To istraživanje nisam radila samo među Grcima, nego i na različitim naučnim skupovima, isto jer sam htjela opet da proverim kod muzikologa i kod etnologa, antropologa, kako rade ti pojmovi. I veoma su zanimljivi, jeli, ovi rezultati. Radila sam jedno istraživanje baš u periodu kada se obeležavalo 200 godina od reforme. To je bila 2014. 2015. bio veliki broj tih naučnih skupova, i onda su, jeli, kolege iz različitih zemalja davali različite odgovore. Naprimjer, Rumuni uglavnom vezuju, kad se kaže Vizantija, za neku prošlost, nešto što je bilo davno, a Grcima, kad se kaže Vizantija, veoma često napišu na Vizantija muzika, vizantijska muzika. A taj pojam, dakle, postoji kod njih tek od kraja 19. početka 20. vijeka i uveden je iz više razloga.
Oh! και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξαλείψον το νόμιμά μου. Τα πλήθη των πεπραγμένων
Upravo smo čuli i jedan primer ženskog vizantijskog pojenja. Sestrinstvo manastira Svetog Jovana preteče iz Kareasa u Atini, otpevalo je naspev Slava pokajanja tvoja, otvori mi život odavče. A sada se vraćamo na doktorsku disertaciju Gordane Blagović, koja nosi naziv Muzička reforma iz 1814. Empirisko-narativni pristup, i zamolili smo autorku da nam pojasni sam pojam muzičke reforme iz 1814. godine.
Kao što smo rekli, svaka muzika se može porediti sa jezikom, i kao što svaki jezik tokom svog istorijskog trajanja doživljava različite reforme i transformacije u zavisnosti od perioda i potreba zajednice koja ga koristi, tako je i sa ovom vrstom crkvene muzike koju smo nazvali vizantijskom kasnije. Ona je tokom svog viševekovnog trajanja doživjela veći broj reformi, gde se pokušavalo svaki put da bude u što boljoj službi reči. Poslednja velika reforma je ova iz 1814. godine, i sam naslov knjige, odnosno jeli mog doktorata, Muzička reforma iz 1814. godine, je empirisko-narativni pristup. I da kažem, malo čudno, ako govorimo 1814. to je nešto istorijsko, a narativno empirijski pristup, pa to je nešto što o čemu pričamo sada, je empirijski istraživanje. Zato što sam pokazala da je u stvari ono što je započelo 1814. godine, taj proces, da je reforma u stvari proces koji traje i danas. U tom periodu je došlo do, kod Grka, do zakasnelog prosvetiteljstva. I trojica učitelja, to su Hrisant Medicki, episkop, Hurmuzije Hartofilaks, ili slovenski rečeno knjigohranitelj, bibliotekar, i Grigorije Protopsal, trojica velikih učitelja koji su izneli sav teret te reforme, oni su u stvari bili predstavnici prosvetiteljstva. I to što su oni tada radili, njihovi savremenici su gledali kao novotariju. A danas njih doživljavamo, i često se može i pročitati, da su oni čuvari tradicije. Tako da je to isto jedan oksimoron. Šta su oni zapravo uradili? Pre 1814. godine samo promišljanje o muzici je bilo dosta drugačije. Pomenut ću samo da se u teorijama muzike, može kada otvorite neku teoriju muzike, vidjet ćete bizantijske crkvene muzike, vidjet ćete veoma često krugove, trohos, točak, gde se kružnom putanjom se u stvari beleže glasovi vizantijske muzike. I tu vidimo da se o glasovima i uopšte o lestvici, nije bila ideja lestvice kretanja kao linearnog, nego kao kružno kretanje, gde je u stvari filozofija muzike i sama simbolika, imam jedno poglavlje, ovaj veliki deo u knjizi upravo o tome, o simbolima i simbolici u crkvenoj vizantijskoj muzici, je potpuno u duhu istoka. Znači, to kružno kretanje gde su u stvari nazivi, prvo što je reforma donela, to je promišljanje o, donela je lestvicu, ideja lestvice, ideja solfeđa, ideja solmizacije, koja nije solmizacija, dakle nazivi nota nisu do, re, mi, fa, sol, la, si, do, nego je ni, pa, vu, ga, di, ke, zo, ni, koji su iz grčkog alfabeta, znači alfa, vita, gama, pošto je, mi kažemo alfabet, u stvari je alfa, vita kod Grka. Tako da nije bilo ideje note, nego su postojali, da kažem, zvučni prostori. I neanes, ananes su bili višeglasni nazivi, da kažem, uslovno rečeno za note, a u stvari vrata kroz koja se ulazilo u glas, u zvučnu atmosferu. I glavna struktura svakog glasa je pentahord, a ne lestvica. Koja ideja, znači lestvica i uopšte solfeđa, note, to tek dolazi sa trojicom učitelja. Teoriju je napisao Hrisant medicski i ona je napisana kao manifest. Obično teorija muzike se piše, znači, na osnovu jeli, neke prakse, gledamo ono što se dešava, pokušavamo da objasnimo, pa onda idemo jeli, iz prakse, znači teoriju do. A ovde je potpuno drugačije, ovde je napisano kako treba da bude muzika. Znači on prvo objašnjava kako prosvećeni narodi na zapadu to rade, i zašto onda ne bi imali i mi. Ono što je isto veoma bitno i glavno, to je da je do tada postoje, da kažem, sinoptički način beleženja, stenografski zapisi, a oni uvode analitičko pismo, gde ostaju, veliki broj znaka je očišćen, da kažem, ne koristi se, a oni koji su ostali, dati im je potpuno drugačiji smisao. Tako da imate kao, na primjer, kada bi uzeli neki jezik gde vi vidite sada A, B, V i na svoj način, jel to čitate, a potpuno je u stvari nešto drugo tamo zabeleženo. I da se u stvari u prethodnom načinu u nekoliko znaka krile su se čitave muzičke fraze, gde je u stvari sam zapis je podsjetnik za ono što se čuva u usmenoj tradiciji. I upravo zato to je bio okidač trojici učitelja, da između ostalog, jeli, osim ovog prosvetiteljskog nadahnuća jeli, duha, bio je okidač to da se u stvari, bio je veliki broj tumačenja i da se na neki način učvrsti to usmeno predanje, da se preseče, da se kaže dobro, ovo ćemo da zabeležimo na taj način. I to je, zato je i bila velika, da kažem, negativna reakcija mnogih savremenika, zato što su rekli, pa dobro, sad vi ste zabeležili samo jedan način kako to može da se otpeva. To može da se otpeva, na primjer, na 5-10 načina. I to je nešto što ne može samo da se zabeleži, nego mora da se uči. Zato je taj proces trajao jako dugo. A oni su rekli, ne, sada ćemo da beležimo analitički i to će onda da se štampa, jer to se isto, da kažem, podudara i sa većim uplivom štampanih knjiga. Ne mora da se piše, nego štampamo prosvjetiteljstvo, znanje za sve. Bila je izuzetno jaka veza učitelja i učenika. I to je ostalo. To je nešto što je ostalo i do danas, upravo zato što je i uprkos, da kažem, toj reformi i analitičkom pismu, nije sve zabeleženo. Hurmuzi i Hartofileks je protumačio 70 tomova knjiga. Toliko je ostavio za sebe. Umro je u krajnjem siromaštvu. Naravno, kao i mnogi genijalni ljudi, kao mnogi ali, ljudi koji posvete svoj život muzici do kraja. Potpuno nesebično, bio je veliki muzičar zaista. Grigorije Protopsalt je nažalost zaustavljen u 45. godini je napustio ovaj svet, a uradio je jako puno. Da je još živeo, ko zna koliko bi još i prepise imali. Oni su naravno imali veliki broj učenika koji su nastavili njihovo delo i tako je reforma u stvari zaživela. Ali su zaista teret, sav taj trud iznala trojica ljudi. Taj prvi, zatim učenici. I ono što je jako bitno da je jedan od njih bio episkop, jer ukoliko ne postoji jedan episkop koji će da stane jeli, iza, jeli, onda veoma je teško u crkvenim krugovima bilo kakvu reformu izneti.
Αλληλούια. Bio je ovo primjer svetogorskog pojanja, snimak je ostvaren uživo na bdenju, a poje hor svetogoraca sa jedne strane, a sa druge strane solista, također svetogorac, otac Nektarije Burazerijski. Kako objašnjava Gordana Blagović, to je zapravo karakterističan dijalog u crkvenoj muzici između hora i sveštenika ili hora i soliste, a sve kao simbol naše veze i dijaloga sa Gospodom. Imajući u vidu da je reč o vremenski udaljenom periodu koji se ticao njenog istraživanja, upitali smo i koliko je teško bilo doći do izvora za samo istraživanje.
Nije lako doći do izvora. Naravno, postoje pisani izvori i u Nacionalnoj biblioteci Grčke veliki broj rukopisa i u drugim bibliotekama, s tim što kao etnolog, antropolog, pored, znači ono što u stvari ovaj rad daje kao novinu na nivou etnologije, antropologije, to je kod nas veoma retka situacija da se neko bavi posvećenim vernicima. Etnolozi, antropolozi uglavnom proučavaju narodno pravoslavlje. A ovde imamo jednu situaciju gde upravo radimo, da kažem, jedan od najposvećenijih sloj. Radi se o pojcima, o crkvenim muzičarima i o ljudima koji su u vezi sa njima, o zajednici koja sluša i koja učestvuje, koja daje, da kažem, ove smisao tome. Tako da i u toj novina na nivou etnologije, antropologije i nemamo puno kod nas, da kažem, nije bilo prilike da se terenska istraživanja radi u inostranstvu i na drugom jeziku. Tako da je tu, opet da kažem, jedno klasično antropološko istraživanje, onako kako su zamišljali, na primjer, ne znam, Bronislav Malinovski, tako da se ode u neku drugu kulturu, nauči jezik, a ovde nekoliko jezika, ne samo grčki, nego jezik muzike. A na nivou muzikologije, vizantijske muzikologije, novina da se govori o zajednici ljudi, da se ne govori samo o rukopisima. Rukopisi jesu dostupni, postoji veliki broj izuzetnih disertacija i radova na temu rukopisa vizantijske muzike, njihovih tumačenja, ali se do sada niko nije bavio ljudima, odnosno zajednicom kroz koju ti rukopisi žive. Tako da je moja usmerenost bila da iskoristim veštine i metodologiju etnologije, antropologije i da napravim izvore. Znači, ja sam morala da napravim narativnu mrežu kroz koju sam mapirala tu zajednicu u vremenu i prostoru. I bilo je potrebno da kroz tu muzičku odiseju, odnosno istraživačku odiseju, budem saputnik na različitim nivoima. Jer u svojoj disertaciji govorim između ostalog i o tome kako se tumačenja muzičkog teksta, znači kroz različite tumačenja, kako se aktualizuju različiti identiteti i kako se može kroz dijalog sagledati aktualizacija tih različitih identiteta, naprimjer muško-ženski dijalog i identiteti kroz vizantijsku muziku, učitelj-učenik, jer nema učitelja bez učenika, njihov odnos, znači tog majstora i šegrta, dijalog, da kažem, aristokratski i narodni, odnosno pojci sa diplomama muzičkih škola posvećeni i oni koji iz naroda pevaju takozvani praktični pojci, to postoji kod Grka kao ovaj termin, a to su ljudi koji ne znaju notno pismo, nego pevaju na pamet. Njihov dijalog i tako dalje i tako dalje. Tako da je tu u stvari bilo potrebno na osnovu metodologije, etnologije, antropologije koja podrazumeva posmatranje sa učestvovanjem, biti saputnik na svim tim različitim nivoima.
Vaša disertacija je objavljena i kao knjiga prošle godine u Atini. Kako su sami Grci prihvatili da neko, da kažem sa strane, se bavi ovom vrstom istraživanja njihove tradicije?
Pa odziv je bio jako dobar i to mi je pomoglo da uradim i istraživanje i kasnije i zaista daje vetar u krila. Prvo, veoma je topao prijem zato što oni vole svoje predanje, vole svoju crkvenu muziku, vole svoj jezik i kada dođe neko sa strane i pokaže revnost i ljubav prema tome, onda ga naravno prigrle i pomognu mu. Tako da zaista i to mi je pomoglo da mogu da prodrem i eto od prvog dana da mogu da budem sa pevnicom, prvo u pomenutoj tihovateljnici u samom centru Atine, a zatim i u drugim crkvama, zatim na ostravu Ikarija. 7 proteklih leta, jeli, ovo je pevala sam svako leto, na tom ostrvu isto u crkvi Svete Irine i u crkvi Svetog Nikolaja, gde sam onda došla u dodir sa drugim ljudima, različitim nivoima, ne samo Atina, nego ljudi ovi koji tu isto dolaze i prolaze, jeli, Grci koji dolaze na odmor, i svi su bili zaista iskreno oduševljeni i hteli su da razgovaraju sa mnom, što je antropolozima zaista veoma veliki dar i često se podrazumeva, znači mi kao hoćemo da radimo terenske istraživanja i podrazumeva se da će sad neko da otvori svoju dušu i da govori o najintimnijim nekim pitanjima, pa zašto bi? Znači, prosto imala sam zaista veliku sreću. Veliku sreću, veliki blagoslov da su se ljudi otvarali i govorili prosto srdačno, iskreno o mnogim stvarima i da su me prihvatili da mogu da budem deo njihove zajednice i da sagledam te neke odnose. I prosto su me prihvatili kao svoju. Jer i kroz pevanje i kroz grčki jezik, znači kroz ta dva jezika, jeli, ovi zaista su to, da kažem, zlatni ključevi u kulturu.
Bio ovo napev Tebe poem, pevao je čuveni poet Strasivulo Stanicas, a ovo je bilo još jedan od predloga naše gošće Gordane Blagović, a za sam kraj smo je upitali i koliko prostora za bavljanje vizantijskom muzikom i njenim istraživanjem ima na ovim prostorima.
Smatram da ima veoma puno prostora, jer kada govorimo, kažemo, vizantijska crkvena muzika, u stvari crkvena muzika, jedna vrsta crkvene muzike, mi isto imamo bogato predanje, tako da u tom smislu mogu sva ta iskustva da se primene i na naše područje, i ima i tekako puno polja i terena za rad, tim pre što je i kod nas obnova ove vrste crkvenog pevanja započela pre nekih 30 godina i odjeci su različiti. Znači, neki horovi su imali neprijatno iskustvo iz neznanja, ja bi to tako karakterisala, u stvari kao neznanje jeli, sveštenika, koji su prosto ljudi su navikli, bili na onaj zvuk, njima je ono što su navikli, što sami znaju da pevaju, to ih izražava. I sad dolazi neko ko u stvari na stranom jeziku, ako uzmemo da je muzika jezik, i da je ta crkvena muzika isto, znači on govori, na primjer, španski, a dolazi neko komu sve vreme na kineskom odgovara. Pa to mu je malo čudno, ako nije, što kaže, nije iz te priče. Tako da nije svuda bilo jednako prihvaćeno, a negde jeste, negde u nekim opet situacijama izuzetno dobro. Ja zadnju deceniju pevam u Studentskom gradu, u kapeli Svetog Jovana Zlatoustog, da to potpuno jedna živa zajednica bez problema i tu ima još žena koje pevaju, takođe pevamo zajedno i jako je dobro prihvaćeno i tu se isto otvaraju različita pitanja koje sada filtriram kroz sebe i želim da pišem i o tome. Znači, to je sledeći poduhvat koji takođe jeli, traje, proces.
U današnjem vremenu muzike imali ste priliku da saznate nešto više o vizantijskoj muzici i to kroz istraživanja Gordane Blagojević koja je bila naš gost, a ja vam želim prijetan dan i preporučujem da ostanete i dalje s talase Radio Beograda 2.